riding te verkoop.
En ons is byna 7 minute na 4 en jy luister na Pretoria FM. Goed, dit is weer tyd vir ons program. Ons noem het Skyns voor Pouser, is waar ons 'n bietjie fokus op onderwys en ons fokus 'n bietjie op onderrig op die jeug wat die toekoms is vir môre. So dis altyd lekker om so 'n bietjie stil te staan en 'n bietjie onderwyssake te gesels nou. Die minister van basiese onderwys het verlede week aangekondig dat daar nuwe vakke sowel as ander veranderinge in die kurrikulum aangebied sal word en in vandag se program fokus ons so 'n bietjie op hierdie nuwe vakke en wat dit vir skole inhou. My gas in die ateljee is Marina Besseling. Marina is 'n kultuur, kurrikulum spesialis verbonde aan die SAOU. Marina, welkom hier by Pretoria FM.
Baie dankie MD, dit is baie lekker om hier by jou te kuier vanmiddag.
Ja. Wat is die nuwe vakke wat aangebied gaan word? Laat ons eers 'n bietjie hoor.
Ek dink ek wil so 'n bietjie onderskei tussen die vakke wat ons het tot en met graad 9, die wat geoorwegend in die laerskole is, en dan sal ons later 'n bietjie gesels oor die vakke vir grade 10, 11 en 12 wat iets wat meer gespesialiseer is.
Goed.
Nou, die minister in lyn met die 4de industriële revolusie en aankondigings van die staatspresident is nou op hierdie stadium besig om te kyk na vakke wat ons leerders gaan voorberei vir die toekoms, wat vir hulle 'n voet in die toekoms in gaan gee.
Ja.
Een van hierdie vakke waarna daar gekyk word is robotika en kodering. Tans is daar 54 skole wat robotika en kodering aanbied.
Ek wou sê, dit is nie heeltemal 'n nuwe vak nie, hy word al bietjie verder uitgebrei na nuwe skole.
Ja, die loods wat aanvanklik gehou is, word nou heeltemal uitgebrei, die curriculum is feitelik afgehandel, en ons is nou tans besig met onderwyseropleiding spesifiek gefokus op hierdie vaardighede. Dan is daar ook die verwysing na 540 skole wat begin met entrepreneurskap. Entrepreneurskap as sulks is nie 'n losstaande vak nie, dit word geïntegreer in ander vakke, maar dit is om ons kinders net so 'n bietjie 'n hupstoot in die lewe te kan gee, om vaardighede aan te leer, wat hulle net in staat sal stel om die besigheidsmark beter te kan betree. In lewensoriëntering is daar 'n kleinerige wysiging, en dis 'n wysiging waaroor almal al baie berig het, en dit gaan oor 'n onderrigmetodologie vir die omvattende seksualiteitsopvoeding. Dit is nog nie geïmplementeer hierdie jaar nie, maar die vooruitsig is dat dit in die komende jaar moontlik neerslag sal vind. En daarmee saam, in die meeste van ons laerskole is daar ook die inkrementele invoer van Afrika tale. So dit wil sê, is jou kinders het nou die vooruitsig in die volgende 2 jaar om robotika en kodering, entrepreneurskap en 'n Afrika taal aan te leer, bo en behalwe dit wat hulle reeds in die kurrikulum het.
Ja. Is 'n bietjie anders as die huishoudkunde in my dae.
Ja, ek dink dis baie meer gefokuste vakke. En dan, soos wat jy tereg sê, die kurrikulum was van tevore baie generies gewees,
ja,
veral in graad 7, 8 en 9. En dit het moeilik gemaak vir kinders om vakke te kies en te spesialiseer. So wat ons nou sien is dat daar 'n baie groot terugval is op vakke wat beroepsgerig is. So ons het spesialisering in meganiese tegnologie, elektriese tegnologie, siviele tegnologie, daar's ook nou tegniese wiskunde en tegniese wetenskap wat al vir 'n wyle ingevoer is. Maar dan is daar opwindende vakke. Daar is 'n watergebaseerde groei, aquaponics, wat hulle reeds in die Weskaap begin aanbied en wat 'n baie opwindende nuwe vak is. Daar is maritieme studies wat in die kusareas aangebied word.
Ja, ja.
En dan lugvaart as 'n fokus wat ons in staat stel. En dan vir grade 8 en 9 spesifiek, jy het nou reeds verwys na verbruikerstudie en gasvryheidstudies. So ons kyk 'n bietjie na iets wat meer gefokus is en nie meer so akademies van aard is nie.
Wat is die algemene gevoel? Hoe word hierdie veranderings ervaar en ontvang? Wat sou jy sê? Is dit positief? Klink tog vir my lekker positief?
Ja, ek dink die skole reageer ongelooflik positief. Daar's baie skole wat reeds robotika en kodering begin implementeer het. Al was hulle nog nie verplig om dit te doen nie, want dit is 'n vak wat die kinders in die toekoms invat. En dan by die hoërskole verkies baie van die hoërskole om te spesialiseer, om eerder gasvryheidstudie aan te bied as 'n algemene tipe van vak, maar die vaardighede net soveel meer toegepas is.
Dan ook, Marina, as ek reg verstaan, gaan daar ook 'n algemene onderwyssertifikaat na graad 9 uitgereik word. Wat beteken dit? Miskien kan jy ons 'n bietjie meer van dit vertel.
Die algemene onderwyssertifikaat is al vir 'n baie lang tyd in omloop. Op hierdie stadium is die enigste sertifikaat wat jy werklik in jou hand het, jou matrieksertifikaat. En ons allemaal weet hoe belangrik so 'n matrieksertifikaat is. Maar daar is 'n groot hoeveelheid leerders in ons land wat aan die einde van graad 9 uit die stelsel uit beweeg. En al wat hulle nou op die oomblik kan toon is hulle skoolsertifikaat wat nie baie werd is in baie gevalle nie. So die intentie is dat daar dan vir leerders 'n graad 9 sertifikaat beskikbaar gestel sal word om hulle in staat te stel om moontlik die skool te verlaat, om in daardie tegniese inrigtinge toe te gaan, verder te gaan studeer. En die intensie van die algemene onderwyssertifikaat is dan ook op hierdie stadium om leerders se vaardighede en belangstellings te toets. Sodat hulle 'n beter keuse kan uitoefen vir vakke wat hulle in graad 10, 11 en 12 gaan aanbied.
Ja. Ons het baie al gesels in die program oor die belangrikheid van moedertaal onderrig. Nou weet ek ook die minister het in die parlement gesê dat die grootste rede waarom leerders swak vaar en lees met begrip is as gevolg van onderrig wat nie in moedertaal plaasvind nie. En ek sien die departement beoog ook nou om moedertaal onderrig te bevorder. Dink jy hulle doen genoeg? Dink jy hulle fokus is op die regte plek wat dit aanbetref?
Ek dink dit is 'n ongelooflike belangrike aspek is dat 'n kind in sy of haar moedertaal onderrig ontvang. Op hierdie stadium is daar 'n groot meerderheid van ons kinders in die land wat moedertaal onderrig ontvang tot en met graad 3.
Ja.
En dan in graad 4 skakel hulle oor na Engels toe. So as 'n mens 'n situasie kan bereik waar 'n kind van graad 1 tot en met graad 12 in sy gekose moedertaal onderrig kan ontvang, sal dit baie sinvol wees, veral as jy ook eksamen kan skryf.
Ja, ja. Hoe prakties uitvoerbaar is dit in multitalige skole?
In multitalige skole is daar altyd die uitdaging oor wat beskou mens as moedertaal onderrig. Jy het 'n kindjie waarvan die oupa isiXhosa is en die ouma isiZulu en in die huis praat hulle Sepedi en wat is dan ons kind se moedertaal? So dis 'n bietjie van 'n vraag. Dis ook 'n baie duur model om moedertaal onderrig spesifiek in 'n multitalige omgewing te kan hanteer. Daar is van die provinsies wat reeds verlede jaar en wat hierdie jaar op groot skaal vraestelle in graad 12 in die moedertaal gaan aanbied. En ek dink dis 'n baie goeie ontwikkeling in die regte rigting.
Maar ek wil net vinnig teruggaan na wat jy nou gesê het van die nuwe vakke wat geïmplementeer word. Op wie is hierdie vakke gerig? Vir wie is hierdie vakke daar gestel grootendeels?
Die departement van basiese onderwys praat van hulle 3-stroom model en ons het nou al gedink dat die 3-stroom model al oor 'n tydperk geïmplementeer sou word. En dit rol nie heeltemal uit soos wat die mense dit graag sou wou gehad het nie. Maar die intensie daarvan is dat jy kinders kan hê wat 'n akademiese baan het en wat uiteindelik universiteit toe kan gaan en 'n kwalifikasie kan verwerf. Dan het jy 'n groot hoeveelheid kinders in ons land wat in besighede moet ingaan, wat die arbeidsmark moet betree. So dis jou kinders wat uit mynbou, landbou gemeenskappe uitkom en wat dadelik vaardighede moet kan hê wat hulle bemarkbaar kan stel. So ek dink die benadering ten opsigte van verskeidenheid van vakke, waar ons nie alle kinders in wiskunde en wetenskap en geskiedenis indruk nie, maar 'n bietjie kinders se diversiteit erken, is 'n baie goeie rigting om in te gaan.
Noem vir ons ook nog 'n paar van daai vakke, dalk meer spesifiek. Ek weet jy het een of twee van hulle nou genoem, maar daar's nog 'n paar.
Ja, soos wat ons reeds gesê het, is daar is die oorwegend die tegniese vakke wat 'n groot komponent is. Dan is daar ook vir kinders wat in inklusiewe onderwys is daar aanvullende gesondheidsorg, daar is vroeë kindontwikkeling en vroeë kindversorging wat as vakke aangebied word. Daar is stoefering as 'n vak. Verbruikerstudie is 'n baie goeie vak. So dit beteken kinders wat moontlik na graad 12 nie verder loopbaan moontlikhede sou kon hê nie, word op skool nou so toegerus dat hulle wel iets met hulle lewe konstruktief sal kan doen.
Ja, as ek so 'n bietjie duiwels advokaat kan speel dalk en die vraag vra, jy weet, is daar tyd vir hierdie vakke? Beteken dit dat die skooldag dalk bietjie moet verleng om plek te maak vir hierdie vakke of hoe gaan dit werk?
MD, jy het net nou 'n baie belangrike ding gesê. Jy het gesê dat lees- en wiskunde vaardighede ongelooflik belangrik is. En van die SOE se kant af is ons groot versigtiging is dat daar meer tyd aan lees- en wiskunde toegewys sal word. So dit is wonderlik om vakke te hê wat geïmplementeer word, maar die oomblik wat jy die skooldag verleng, en die skooldag is reeds van 2 jaar terug af verleng, dan beteken dit dat jou graad 1 kindjie so lank skool gaan soos wat jou hoërskoolkinders nou skool gaan. En vir hulle om dit te absorbeer is partykeer baie moeilik. So 'n verlenging van 'n skooldag is nie altyd die mees objektiewe benadering nie. Ja. Maar dan sal 'n mens moet gaan kyk na watter van die vakke in die kurrikulum of watter van die inhoud in die kurrikulum is nie meer relevant nie, is dat 'n mens dit kan begin uitfaseer.
Ek dink net terug aan my skool daar, as hulle in my skool daar vir my gesê het, hulle gaan die skooldag nog langer maak, ek kan vir jou lekker betoog hoor. Dit sou nie vir my gewerk het nie. Hoorie, Marina, en dan ook weet ons van tevore is verwys na die, ek vat 'n voorbeeld, die uitfaseer van LO en die inbring van geskiedenis, en my vraag is, hoekom werk beoogde en initiatiewe nie altyd uit soos wat verwag nie?
Ek dink daar is baie keer 'n politieke drijfveer agter vakke wat geïmplementeer word. Jy sal onthou met die geskiedenis, dat geskiedenis self het ongelooflike waardevolle vaardighede. En ek dink is baie belangrik vir 'n land om sy geskiedenis te ken. Maar om 'n vak soos lewensoriëntering, wat ook sy plek in die samelewing het, te wil uitfaseer om 'n ander vak in die plek daarvan te sit, moet die mens baie mooi gaan kyk wat die impak en die invloed daarvan gaan wees. So jy het nou net verwys na die tydstoewysing vir vakke, die vaardigheid van kinders om hierdie vakke te kan leer. Dis nie net dat onderwysers dit kan onderrig nie, maar kinders moet dit ook kan leer. Is nog hulle groot ding.
Ja.
En daarom werk hierdie inisiatiewe nie altyd soos wat dit moet nie.
Ek sien. Daar is groot ekonomiese onderskeid in die land. Ek wonder of vakke soos robotika en kodering werk in sy huidige formaat. Wat is die algemene gevoel van die skole af? Dink jy daar's 'n toekoms vir hierdie vakke?
Daar's sommige skole in ons land waar daar glad nie selfoondekking is nie. So jy kan met jou slimfoon en met jou selfoon kan jy nie besigheid doen wanneer jy daar is nie. Soveel te meer in 'n omgewing waar 'n skool met rekenaars moet omgaan, met robotika en kodering moet omgaan. En die konsep van unplugged word toenemend meer vooropgestel. En waarop het neerkom is dat vaardighede wat ouers, kinders reeds by die huis leer, wat skole reeds vir kinders onderrig, nou net meer gefokus aangebied word. So ek dink dit is ook een van die nalatenskappe wat ons van COVID-19 het, is dat hierdie ongelooflike groot ekonomiese onderskeid in ons land na vore gekom het. En die realiteit is skole wat reeds robotika en kodering aanbied of in die volgende jaar gaan aanbied, gaan dit uitstekend doen en die kinders gaan daarby baat.
So dit is ook interessant vir my die vakke robotika en kodering. Ek wil nog so 'n bietjie daarby stilstaan. Word iets soos probleemoplossende denkvaardighede by leerders ontwikkel as hulle blootgestel en bekendgestel word aan kodering?
As 'n mens kyk na die vierde industriële revolusie konsep en die vaardighede wat daaraan gekoppel word, is goed soos kommunikasie, probleemoplossing, vaardighede om anderster te dink en probleemoplossend met goed om te gaan, van die sleutelkonsepte wat na vore kom. En ek dink, ons het op skool, het ons almal so bietjie met rekenaars geëksperimenteer. Ja. En op 'n manier is jou wêreld verbreed, en jy het toch meer probleem oplossend omgegaan. So ek dink so 'n vak wat op daardie basis geskoei is, is baie sinvol vir kinders om te leer. En dan wil ek so 'n trappie terug gaan en net sê is, maar nie te vroeg nie. Dit is sinvol is dat kinders eerder speel, hulle groot motoriese en klein motoriese vaardighede ontwikkel, hulle wiskunde en hulle taalvaardighede ontwikkel, voordat hulle blootgestel word aan baie gefokuste tegnologie.
Marina, wat word bedoel met unplugged kodering?
Op hierdie stadium is een van die grootste unplugged koderingsprogramme wat in die land is, die deur die Lego groepering hanteer. En wat hulle doen is, jy leer jou kinders met Lego blokkies om kodering reeds te doen. So dit gaan oor die bou van patroontjies, die bou van sekere strukture, die wetenskaplike beginsel van gewigswaarde. As jy 'n bruggie bou en die bruggie kan van die tafel afhang, dan leer kinders daardeur.
Ja.
En ek dink dit is goed wat die mens reeds by die huis met jou eie kinders kan begin doen.
Ja, dan gepraat oor die omvattende seksuele opvoeding. Is daar vir skole ander goedgekeurde opsies om die omvattende seksuele opvoeding curriculum wat die departement voorskryf te vervang? Ek dink daar's baie skole wat nie noodwendig saamstem.
Daarmee nie. Ek dink die groot debat wat daar tans in die media heers, gaan daaroor is dat dit net nie voorgeskrewe lesplanne moet wees nie. Dat ouer gemeenskappe en skole steeds kan besluit hoe hulle hierdie komponent wat al vir baie jare in die curriculum is, moet aanbied. Ek dink die oomblik wat 'n mens begin om kinders te forceer om werkboekies te gebruik en spesifieke goed te doen, is dit nie meer so toeganklik nie. Daar is ander lande in die wêreld wat ander metodologieë gebruik. Hierdie KSO het nie noodwendig in ander lande so goed afgegaan nie, veral waar daar gemeenskappe is wat meer behoudend is en nie neoliberaal is nie. So daar is alternatiewe waarna mense kon kyk.
Ons het nou in hierdie program en ek is dis 'n hele paar jaar wat hierdie program skuins voor pauze nou al op die lig is en ek weet Saskia Meyer gaan my nou oor die vingerstik as ek nie presies weet hoeveel jaar nie, maar dis nie by 3-4 jaar ten minste wat hierdie program op die lig is en elke slag wanneer ons praat oor onderwys en ons praat oor onderrig, dan gesels ons oor skole en ons gesels oor onderwysers, maar elke keer is daar 'n groot komponent wat die ouers behels. En dit is wat vir my altyd so mooi is in hierdie programme, is die verantwoordelikhede wat ouers in kinders se opvoeding speel. Daar's baie ouers wat dink dit is die skool se taak. En dan kan ons die vraag vra in ons gesprek van vandag, jy weet, wat kan ek as ouer doen om my kinders vir hierdie nuwe vakke te help voorberei? Het ek 'n rol om daarin te speel?
Ek dink die belangrikste ding wat jy as ouer vir jou kinders kan doen is om vir hulle te lees, om tyd met hulle te spandeer, om met hulle wiskundige vaardighede te doen, en om net tyd vir jou eie kinders te maak. Jou kinders leer deur die interaksie wat hulle met jou het. As jy so ver wil gaan om Lego blokkies te koop, om interessante programme aan te koop, is dit 'n groot hulp vir jou kinders. Maar as jy die basiese vaardighede kan vaslê, is jou kind se toekoms in die skool heeltemal op pad en op dreef.
Marina, baie dankie. Die tyd is ligweg besig ons in te haal. Dalk sit er afsluiting. Ek dink as onderwysers wat luister en as ouers wat luister en mense wat betrokke is in beheerliggame, waar kan skole meer inligting bekom oor al die veranderinge wat beoog word?
Hulle is baie welkom om die SAWI te skakel. Ons het inligting wat beskikbaar is, wat ons graag sal deurgee. En soos wat die opdaterings van die departement af deurkom, sal ons dit beskikbaar stel en dan natuurlik die departement van basiese onderwys se webwerwe het al hierdie dokumentasie vrylik beskikbaar. Ouers kan gerus daarna ook gaan kyk.
Maar baie dankie vir jou tyd Marina, ek waardeer dit vreeslik baie. Ons gaan beslis weer met jou gesels en dankie dat jy ons ingelig het.
Baie dankie MD, dit was baie lekker geweest om by jou te kuier vanmiddag.
En dit dan vir vanmiddag se program skuins voor pauze hier by Pretoria FM. Nuus hooftrekke net hierna, bly ingeskakel. Hierdie program gaan ook môre op ons webtuis te beskikbaar wees, pretoriafm.co.za. So gaan maak bietjie 'n draai daar, klik daar op middag met MD en dan sien jy skuins voor pauze, sommer die hele reeks daar, so en jy kan bietjie sommer na die vorige programme ook gaan luister, is altyd lekker opvoedkundig en leersaam om hierdie programme te gaan luister. Tyd vir 'n vinnige stukkie musiek van Ampi, Reensraam is niks en niemand, en dan nuus hooftrekke. Klop aan jou hart se